لگل رودا و کندا برنامه کی راستخوی هفتانه یا بلن صالح آماده و پیشکشی دکات توجد توانید راستخو بجداری لم برنامه داب کید.
خوشویستانم امکاتتان باش خوشحتنو با برنامه چی نوی لگل رودا و کندا. وزیری دروی امریکا لماوی تنها یک هفته دا سردانی هشت ولاتی کرد لرژالاتی ناوراست و باکوری افریقا. هرچند داشه بشه چی سردانکه پیوندی به دلنیای پیدان و هبه با ها پیمانکانی امریکا لو نوچه ی جیان دا بتایبتیش پاش بر یاری کشانوی امریکا دا سوریا. بلام مایک پامپیو لو سردانی دا پیامی تریشی هیا که دادن ری به هوکاری سرچی سردانکهی. پیام سرچکی پامپیو لو سردانی دا وگ لو تارکی قاهیری دا آماجی پیا کرد بریتیلا پیویست برنگاری گورترین هر رشو مترسی ببینوان لرشالاتی ناوراز دا رجمی ایرانو حلمتکانی با پشتیوانی تروریزمو حول ویران کاریکانی. لطواوی کوبونوکانی دالگر ربران و گوره کربدستانی ملاتان دا وزیری دروی امریکا حولی چه رشدی داوا تا ملاتانی نوچکه پیک و لکار کردن دابون با پاشکش پیک کردنی رولو کاریگر یکانی ایران لرژالاتی نوراز دا. روژی دوشمه ام سردانه پمپیو با رژالاتی نوراز کتایی پیهات بلام. هشتا نزنده ای چندیک برو پیشون هبو چندی چیش توانیویتی اولاتانی سردانی کرده بون لبره اگدا بره گرتن لیران کوب کاتوا. خوشویستانم برنامه امروی لگر رودا وکنده میوانداری خالد عزیزی اندامی کمیته نواندی حزبی دیموکراتی کردستاندکا با بس کردنی ام هلو مرجه لرشالاتی نوراز ده که خالد سرطا زور سپاس دکم با آمده بوند لبرنامه امروی لگر رودا وکنده
زور سپاس بویاش
که خالد او سردانه وزیری دروی امریکا بو رشالاتی نوراست و او پیامانه بو برنگار بونوی ایران دیده یکم حزدکم بزنم چونی حال دستن یعنی دو پیتوه برنجامه چی ارینی هبیه بو خلچی ایران نک بو رجمی ایران بو خلچی ایران
ولا پیش چی پیم خوش او بلم دوی چل سال لانقلاب ایران و تل سال بسر دا صلاتی کمار اسلامی نو نوتیا تیدا پاریا که بوتا اسبابی چشو ناکو چی و ناوندی پر پیدانی تروریزم و ایده تروریزم لانقلاب اسلامی ایران و بدوی او دا شکلی گیر استا پیم خوش بو پومپیو الانی که مگر او قصانه بیستبا دبه پی بلم و دیارا دستو تاوی کشکی سپی واشنگتون خوش دوی تل سال با وگیشتونه که ایران ولاتی که پره به تروریزم داده، پره به ناامنی داده، پره به چشان داده. اگر استاب و گشتی بونو استاب دویه و داروی برون، ولا زور لدوین. و جگای داخو و جگای تأصفه، و دیاره لکش کسپی یا لوزارت خارجه، نلی پرسینوه هیا، نفایل هیا، نبدو داتون ده هیا، ولاتی چیز الهیزی وگ امریکا، استاب دویشتانه داده رو. لحالک دا تل ساله دنیا به گشتی، کمالانی خلچ ایران به تایبتی، و کرد لی ایران و حزب دموکرات به تایبتی تر، و روشالاتی نیو راست همو دزانن که کماری اسلامی بدوی چه دا گراوا لانی کم کمال اگه پرونده و فایلی لسرا لپیواندی لگل تروری ریبرانی ایران با تایبت ریبرانی حزب دموکرات دکتر قاسملو دکتر شرف کندی و کیسی حقوقی قضایی های لمی کنوس و لهموی اوانا بلام استا لماوی چن منجی رابردو دا هرشی موشچی کماری اسلامی بو بسر مرکزیتی حزب دموکراتی کردستان و کماری اسلامی و خوش احترافی بوکر تا بوی للایگ نارونیک به سیاستیک یا سرلی شواویک لکشکی سپیه بران بر به ایران راستی که اوی دتوانی لدجی ایران ببی بموضوعیک بفاکتوری چی اصلی کمالانی خلکن لیران دولتی امریکا بگشتی لپیواندی لگل پروژه لدجی کماری اسلامی که خلچ ایرانی زور خویتی دا ببینه تا استا پروژه چی نبوه
نی بو بلام که خالی جنابت گلیه که آراستی کشکی سپی دکی کشکی سپی البته بپی او سروکی کلوی او سر بچه لعنی که جاوازی اک دروز دکالو سیاست درویی که کشکی سپی دی بی برامبر با هر شوانیک بیل دنیا دو برامبر با روشالاتی ناوراست لکاته که جناب او گلیه لکشکی سپی دکی ای چند گلیه لأپوزیسیونی ایرانی دکی که نیتوانی و همو او فاکترانی که جناب داماجو پیا کردن به تواوتی بیانگین نتا نیواندکان لە واشنگتن یا لە ئەوروپا
گلەیی من لە ئۆپۆزسیۆنی ئێرانی دوو قاتە زۆر زیاتر لەو گلەیەیە کە لە پۆمپیۆ وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا کۆشکی سپی دەیکەن یەکێک لە هۆیەکانی مانەوەی کۆماری ئیسلامی لە ماوەی 40 ساڵی رابردوو بەربڵاوی ئۆپۆزسیۆنی ئێرانە بێ ئەدرسی ئۆپۆزسیۆنی ئێرانە ئەوەی کە ئۆپۆزسیۆنی ئێران بە کورد و غەیرە کوردەوە تا ئاسانەیان توانیوە ئەدرەسێکی بە قووە دروست بکەن و ئەگەر لە نێو خۆی وڵات خەڵک بڵێن کۆماری ئیسلامی نا تەواو دەبێ بڕوە یا پرۆژەکانی وڵاتانی دەرەوەش بۆ فشارهێنان لەسەر کۆماری ئیسلامی ئەنجامەکەی بەوە بگا کە حکوومەتە نەمێنێ لە ڕاستیدا ئەو سوئالە هەر لە جێگای خۆتی ئەی ئەگەر ئەو حکوومەتە بڕوا چێ جێی دەگرێتەوە تەواو کێشەیەکی گەورەیە لە ئێراندا و کۆماری ئیسلامی زۆری لەوە خەڵک وەرگرتووە خەڵک ئەگە بڵێن کۆماری ئیسلامیان ناوێ ئێستا و خەڵکە نەیکوتۆ ئەرێ ئەگەر ئەومان ناوێ چێمان دەوێ جا بۆیە تەبیعی ئەو گلەیە لە ئۆپۆزسیۆنی ئێرانی و لە خودی خۆمان وەک حیزبە کوردیەکان ڕاستێکی گلەیەکە و لە جێگای خۆیدایە و ئێستا ژێمە لەگەڵ ئەو کێشەیە ڕووبەڕووینە هەلێکمان بۆ نەبینەوەتەوە
ئەتوارێ ئەو چارەسەریە بدۆزرێتەوە یان نا
ئەو چارەسەریە 40 ساڵ دوای ئینقلابی ئیسلامی ئێران بەداخەوە نەدۆزراوەتەوە ئێمە لە حزبی دیموکراتی کوردستان لە ماوەی ئەو چەند ساڵەدا هەوڵمان داوە لەگەل لایەنەکانی ئێرانی جیاواز لە بۆچوونی خۆیان بە مجاهیدین بە سەڵتەنەت تەڵەب بە چەپەکان بە سوسیال دیموکراتەکان بە دیموکراتەکان بە ملی خوازەکان بە کۆماری خوازەکان ئەوەی کە پێی دەکوترێ نەتەوەکانی ئێران لەگەڵ هەموویان بێ فەرق و جیاوازی لە دیالۆگ و گفتوگۆ و بەحس و ئەوە دابووینە بزانین دەتوانین هەلێک ببینەوە وڵاتی ئاسا و حەلە نەبیندراوەتەوە منەوە ناشارمەوە و تا و حەلەش نەبیندرێتەوە تا ئەلتەرناتیو و بەدیلێک بۆ کۆماری ئیسلامی دروست نەبێ ئەو هەڕەشە و گوڕەشانە و ئەو پرۆژەی دنیای دەرەوەی ئەوەی کە پۆمپیۆ بەدوایەوەیە لە ڕاستیدا ناتوانێت پێی لەسەر ئەرزی واقع بێ جا بۆیە ئەوە دەڵام ئەوان دەبێت قورسایی بخەنە سەر دروستکردنی کێشە لە نێوخۆی ئێران بۆ کۆماری ئیسلامی چ لە نێو دەسەڵاتدا چ لە نێو کۆمەڵانی خەڵکدا و خەڵکی ئێران بەگشتی و لایەنە سیاسیەکان بڕێک خۆیان لە پرۆژەکانی دنیای دەرەوە کە ئێستا زۆرتر ئەمریکا لە ناوچەکەدا تێدەکۆشێت لە دژی ئێران بە جۆرێکی هیدایەت و ڕەهبەری بکا ببیننەوە ئەگە خۆ نەبیننەوە دیسانەکان ئەو کێشەیە هەر دروست دەبێت
پێدوانیە سزاکانی ئەمریکا سەپاندونیە تێسەر کۆماری ئیسلامی ئێران ئەمە کێشەی ناوخۆیی بۆ ئێران بۆ ڕژەمی ئێران دروستکا
ئێمە لێرەدا دەبێ بڕۆ بەدوای ئامار و ئەرقامدا بڕۆین بێگومان ئەو سەزا ئابوریانە لەسەر ئێران شوێنەوارێکی یەکجار زۆر و بەربەرینی لەنێو کۆمەڵگای ئێران دروست کردووە بەڵام ئەگە وەزع لەوەش خراپتر بێ ئەی چی کێشەکە لێرەدا ئەوەیە لە ئاستی ناوچەکەدا بەو جۆرەی کە ئەمریکا پرۆژەکانی خۆی دەبێتە پێشیە ڕەنگە هێندێک وڵاتی دیکەی ناوچەی و ئیقلیمی یا ئەوروپایی بە عیلاقاتێک کە لەگەڵ ئێران هەیەنە و بەرژەوەندیشان هەیەنە بەو جۆرەی لە بواری عەملیدا بەپێی سیاسەتەکانی ئەمریکا نەڕۆن و بۆیە ئێران بە شێوازی مختلف بتوانێت ئەو فشارە ئابوریانەی کە لەسەرێتی لە منتەقەدا لەسەر خۆی کەم کاتەوە و دەوامی عمری وەزعی مەوجود ئەو کێشە و مشکلات و نێوخۆی ئێرانی بڕێکی دیکەش بچێتە پێشێ دەناگە تۆ چاو لە وەزعی ئێران بکەیت ئابوریەکی شێواو تێکچوو لەباری کۆمەڵایەتی ئەوەی کە فارسەکان پێی دەڵێن ئێرانەکان تووشی فروپاشی ئیجتماعی بووە بە جۆرێک کێشەکان دەست نەپێشێ و کۆماری ئیسلامی چیز وڵامی بۆی نییە بەس لەو نێوەدا خەڵکەکە نازانن چ بکەن ڕوو لە چێ بکەن ئەلتەرناتیوەکە چیە و شتێکیش پێویستە ئاماژەی پێ بکەم کۆماری ئیسلامی تێدەکۆشێ لەو چارەنووسەی کە خەڵکی سووریە بوویان لە شێوان لەو چارەنووسەی کە خەڵکی عێراقیانە ئەوەی لە ئێمە ڕوودا بەو ڕووداوانەی دەرەوەی سنوورەکەی خۆی خەڵکی ئێران بترسێنیە بڵ ئەگە ئێران بشێوێ وەزعەکە زۆر لەوە خراپتر دەبێ چونکە ئامریکا و ئەو وڵاتانی ناوچە بەدوای چارەسەر دانین بەدوای شێوانی منتەقەکەدا هەن و بەدوای خەڵک بێکار دەبێ و فەقیر دەبێ و هەڵات هەڵات و کوشت و کوشتار و خەڵک بۆ ئەوروپا و ئەوانە دەسێ لە ڕاستیدا ئەوان ڕۆژانە خەڵک لەوە وەردەگرن کە ئەمریکایەکان دیان هەیە ئەو منتەقە نائەمن بکەن لە حاڵێکدا لە ڕوانگەی منەوە ئەوە کۆماری ئیسلامی ئەسبابی سەرەکی نائەمنکردن و کێشە و دووبەرەکی و چەندبەرەکی لە ناوچەکە
مایک پامپیو لە زنجیرە کۆبوونەوەکانی بەتایبەتی لەم سەردانەی دواییدا هەموو جەختکردنەوەیەکی لە مەسەلەی ئێران بوو و سەنگێکی زۆری خسەسەری لە کۆبوونەوەکانی لەگەڵ هەم ڕێبەرانی ئەو وڵاتانە و گەورە کاربەدەستانی ئەو وڵاتانەدا بەڕای جەنابە وڵاتانی عەرەبی ئەتوانن بەرەنگاری سیاسەتەکانی ئێران ببنەوە وڵاتانی عەرەبی ئەتوانن گۆڕانکاریەک هەر هیچ نەبێ لە هەڵوێستەکانی ئێرانە لە سیاسەتەکانی ئێرانە لەو کاریگەریانی کە ئێران هەیەتی لە ناوچەکەدا دروستیکەنیان نا
بەبڕوای من نا
ناتوانن
بەبڕوای من وڵاتانی عەرەبی وەک خۆیان وەک وڵاتانی عەرەبی ئەگە ئەمریکا پشتیوانیان نەکا هیچ فاکتۆرێکی تعیینکوننده لە مقابل ئێران دانی هۆی یەکێشی ئەوەیە 40 ساڵە ئێران هەر وڵاتی عەرەبی یەک بەدوای یەکدا کێشەیان بۆ دروست دەکا بەڵام بە هەمووی وڵاتانی عەرەبی ناتوانێت لەنێو خۆی ئێران کێشەیەک بۆ ئێران دروست بکەن ولا اوشمان دبي لبير نتي تشي ولاتاني عربي تشي دولتان لقال يكتر تشي برجوانديا وكاتي قوان في شارب ايران دينن انتظاريان او لشون يك ايران مشكله بو اندروز دكا في شاريان بو دينيا تشي نا خوان بو دروز دكا لشي اكان قلق ورد غري بو دروز كردني نا امني لولاتانا لو ايران پاشك شبكا زبو او لبواري في شاري نيو دولتي تشي نا دولتي تشي ولاتان لقال يكتر دكتيت بواري معامله وبيكاتن لقال يكتر في شاري ولاتاني عربي بما بستيكا لبيوندي لقال برجوندي خوان وامنيتي خوان او ايما وكرد يا وك حزب ديمقراط بدو ايدا درون موضوع شي ديك لبيوندي لقال الوغور لني وخي ايران
اما بولاتاني عربي يعني من ولا والله من برسار والله ما كي جناب تي دغم كبيملي ببي بوني امريكا هيج برنار بونويك بەرامبەر بە ئێران ئەو کێش و سەنگیە گەورەی نابێ کە پێویستە هەیبێ ئەمە بۆ ناوخۆی ئێرانیش وایە بەبێ بوونی ئەمریکا خۆ دەزانی یانی ئێستا بوونی ئەمریکا وەکو لەشکر زیاتر باسی بکەین کۆشکی سپیە بەتایبەتی سەرۆک دانەڵد ترامپ لەگەڵەوەدایە کە زۆربەی هێزەکان بگەڕێنرێنەوە بۆ ناو ئەمریکا و لەو ناوچانەی جیهاندا نەمێننەوە ئەمەش بە بوونی ئەمریکا سەیرەکرێت لە ناوچەکەیان نا
یەکەم لێرەدا ئێمە دەبێت بیر لە مجموعەیەک سیناریۆ بکەینەوە لە پەیوەندی لەگەڵ ئێراندا ئەگە بڵێن سیناریۆیەک ئەوەیە کە شەڕێکی نیزامی بەربەرین بینی ئێران و ئەمریکا دێتە گۆڕێ و لە نەتیجەدا ئێران تووشی کێشە دەبێ و ئەوە لەو شتانەیە کە من بەبەعیری دەبینم پێم وانێ شتێکی واڕووبدا ئەو شەڕێک کە لە شێوەی عێراق هاتە گۆڕێ حاڵەتی دووەم ئەوەیە ئەو فشاری ئابوریانەی کە ئەمریکا لەسەر ئێرانی هەیە لە ئیدامەی خۆیدا دیسانەکانە تێکەڵچوونێکی ناوچەیی تێدا ببێ ئەویش بۆ ئەوەی کە زەمینە خۆشکە ئێران پاشگەز بێتەوە بۆ قەناعەتە بکا کە ئەوانە نەکا ئەویش ئێستا بەعید دەبینم حاڵەتی سێهەم کە زۆرتر ئیحتیمالی هەیە هەر ئەو فشاری ئابوریە بۆ ئەوەی کە لە ناوچەکەشدا فشارێکی بەربەرین بێتە پێشێ لەوێدا هێندێک یاسا و ڕێسای قانونی و ئابووری و ئەو جۆرە شتانە بەسەر ئێراندا تەحمیل بکەن لە نەتیجەدا ئەوەی پێدەکوتری ئەو گەماروی ئابووری کە لەسەر ئێراندا بە نەتیجەی گاو لەنێو خۆی ئێران کێشە دروست بکا یعنی من ئاوای دەبینم دەنا نەوەڵاوا بە ئاسان ئەوە نابینم بەس دیسان بە تەأکیدەوە ئەوە دەڵام هیچ پرۆژەیەکی دژی ئێران لە ناوچەکەدا لەلایەن هەر وڵاتەوە تەوە بێ بێ ئەمریکا سەر ناکەوێ هەم لە نێو خۆی وڵاتدا ئەمریکا فاکتۆرێکە کێشە بۆ ئێران دروست بکا هەم لە ئاستی ناوچەکە فاکتۆرێکە کێشەی بۆ دروست بکا هەم لە کۆمەڵی نەتەوە یەکگرتوەکان و ئەو وڵاتانەدا یعنی هەمووی ئەو پرۆژانە بێ ئەمریکا لە دژی ئێران جێبەجێ نابن
یعنی بەڕای تۆ پێکهێنانی بەرەیەک بەتایبەتی لە وڵاتانی ناوچەکە بۆ بەرەنگاربوونەوەی هەم ڕۆڵ و هەم ئەم کاریگەریەکانی ئێران ئەمە بە شێوەیەک لە شێوەکان ڕاگەیاندنێکی ناڕاستە و خۆیانەی شەڕ نییە بەرامبەر بە ئێران
نا ناتوانێەوە بە وەک ڕاگەیاندنی شەڕ حیسابی لەسەر بکرێتن بە هیچ جور ناکرێت وەک ڕاگەیاندنی شەڕ بێت بەڵام دەیهەوێت بە ئێران بڵێت کە ئێمە پرۆژەیەکمان هەیە دەمان هەیە لە ناوچەکەدا تەنیا بتان هێڵینەوە و دەیهەوێت زەمینەی وە خۆش بکا بزانێ ئایا بەرەیەکی دژی ئێرانی بە لەحاظی ئەمەلی لە بواری جۆراوجۆردا لە دژی ئێران جێبەجێ دەبێ یان نابێ من بۆ خۆم لێکدانەوەم ئەوەیە ئاسان نییە لەو ناوچەیەدا بەرەیەکی دژی ئێران دروست بکرێ مەگەر ئەوەی کە خودی ئەمریکا نەخشێکی سەرەکی ببینێ بچێتە نێو قەواعیدی بازی ئەو بەرەیە زار لە شەڕ بگرە هەتا فشاری ئابووری و هەتا گۆڕانی حکوومەت و هەتا دەستێوەردان لە نێوخۆی ئێران هەمووی بگرێتەوە دەنا ڕەنگە و حکوومەتانەش لە خۆیان نیگەران بن و بترسێن ئەگەر ئەمریکا سبەی پاشەک شەبکە دەی کێشەکە بۆوان دەمێنێتەوە دووکەڵەکە دەچێتەوە تایوان لە حاڵێکدا ئێمە دەبینین ئەمریکا لە سووریەوە بەتەمایە بە جۆرێک دەرباس بێ ل عراق به تمای در باز بونه ل یمن ل پیوندی لگل هندیک چش خو چشاو ل افغانستان او ایران چوتنی او گمی تعامل لگل طالبان کان چابویا اگر پروژه چی توکمنه بی او انا مطمئن نبن کبراسی امریکا به زدیتی حتا اخری خدروا اگر او نبی من فهمانی اولاتانه و با اسانی بسنیو گمی شر لگل ایران
ای کشانوی امریکا ل ریکوتن ناو چکی که لگل ایران دا هبو سپان نوی سزاکان بسر ایران دا و او گورانکار یعنی که ایسه لرجالاتی ناو راستا هیو یعنی امریکا راشکاوانه باسی دکا یعنی من مونه سردانکی پمپیو سردانکی جون بالتن راگیانکانی اسرائیل و تناند عربستانی سعودیش برامبر به ایران اما رجدیتی امریکا پیشان ندا برامبر به ایران
اگر براورد کین لګل رئیس جمهور کانی پیشو دمو دزګای ترام لګل اوانی پیشو لانی کم لقصدا رشتیت چی زوري تی ده هيا ولا بواری عمل اجدا تا او زی پیوندی به برزام هيا عمل نه وش نشان دا و ګورترین مشکل شی بو ابوری ایران دروس کړو انسان به حقیقت قبول ک بل ام آیا بلین او پلانی ایا پلانی ای هات ندر لبرزام و خص نصری گمارو بو سر ایران ادی پلانی بیت بیتی پلانی سیتی لوی دا امریکا اشکاری زدی لسرا یعنی تو ناکری هر لپلانی ایدا بمینی و بلا هم نتی بو پلانی بی و سی
پلانی بی و سی امریکا خوی راشکاوانه دل سپنی سزاکان بمبستی گورینی رفتارکانی رژیمی کماری اسلامی ایرانه لرجالاتی ناورازده بو خلچی ایران او بسا
بو خلچ ایران او بزنی سره کومارکانی دکی امریکا شر اوان کتوا ایران لرئیس جمهور تا رئیس جمهور لکسایتی سیاسی تا کسایتی سیاسی واهب و قصو دنگ و رنگیان بطایبتی لپیوندی لگل اسرائیل دا تغییری بسر دابیه سیر نیه لده هاتو دا ایران بکیوتا جر فساد فشار برگ رفتاری بگوره بکیوتا خانه معامله و تعامل لگل امریکا و لسر برزام و لسر حضوریش لناو تکده بلان بو خلچ ایران او هیچی تیدانی بو یما لستسالی رابردو دا رئی جمهوری جورا و جور من بینی و خاتمی بجوری قصه کرده و ویستوی سهره چی آرام لیران نشان بده احمدی نجات هاتو دستی کرده به هره هوریا و شتی آوا روحانی جوری چی دی که و دوی حال بجارنی ده هاتو احتمالا جوری چی که بو یعنی او گمه گورانی رفتاری ایران لناو تکه دا راسته و خوب و خلچ ایران هیچی تیدانی زورتر اوی رنگ آرامش یک بده به ناو تکه لپیوندی لگل امریکا ده زبوی دلم امریکا اگر لکلی پروژه کانی خویده هر بدوی شتی آوا ده هیا ولا واب آسانی خلچ ایران ناکونه نیو او گمه لانه سیاسی کانش ناکونه نیو او گمه چون نیگران سبه نیو توافق و پیکات نیگو دو کالکه ده سیتا و چاوی آوان
یعنی اما بیشگلوی که هیچ مطمئنه چیز نیه تنانه ده گره ایران رفتارکانی خوی بگوره دواتر هر همان رفتار دست پینه کات و به تپربونی کات مادم چی بس لویه ایران چند هول داده که سود لفاکتری کات ببینه با تپرانی او همو قیرانی که ایسه لناو خود رو بر روی باتوا
کار بدستانی تران لشتیک دازور بو حالی خوان زیرک و شارزان اویش تکنیکی معنوی خوان لده صلات ده و تکنیکی دروس کردنی بحرانی زورا و زور لروشلاتی نیو راست و تکنیکی مشغول کردنی امریکا به انواع قیران و تکنیکی چشه دروس کردن بو ولاتانی دراوسی بو زورا بلن که ولاتکی خوان آرامه و باوری من اوان لوده تاراده لپیناو برجوانده کانی خوان و نزات ایران سرکوتو بونه و احتمالا لده هاتوش دابتوان هر لو کالگور بگرن بلام خوان نوی خوان بگشتی لراسی ده اویه شعوری سیاسی خلق لایران گشه فکری خلق لایران نارضایتی لایران بیکاری لایران چشه نیوخو لنیو ده سالات ده لراستی ده او پیامه ده ده که کماری اسلامی نتوانه او ادامه بده من زورتر به استناد به وضع نیوخوی ایران تحلیلی ده هاتوی ایران ده کم که حکومت آیندینیه نک به استناد به هرشه امریکا و اوی که بره یک لدر اوی ایران لدجی ایران دروز ده که به بروای من نقطه ضعف حکومت ایران و سیگنالی گورانی حکومه لیران، روخانی حکومه لیران، شیوان لیران لنیو خوی ولاد دتوانی شکل بگریه و هر اویه دتوانی تعینی تکلیف بوده هاتو بکه اوی که امریکا برگ لی دوره امریکا کم تر فکری دیده کاته
نیو خوی ولاد کمیان زیادر کاریگریه بسری و لعن سیاسیکانی ایران بگشتی و لعن کردیکان بطیبتی یا خود او جموجولا سیویلی که هیا اوی که پیدا گوتره کمالگای سیویلی یا کمالگای مدنی هرچی چی نو دنده کامه انزیاتر کاریگری هیا بسر جولانی شقامو لیرانده
اوانده مربوط به کردستان بیا بخوشوی لکردستان شعوری سیاسی خلق برو پیشتونه شعوری نتواتیان لگشه دایا اما نمونه منظوره که خلقاتو تا سرشقام لانی کم دوی مشک بارانی قلای حزبی دموکراتی کردستان لسر داوای حزبی دموکراتی کردستان و لانکان چند روش دواتر خلقات نسرشقام و خودی میدیاکانی ایران نانتوانی اماجه پیب کن او با بروی من کرده و اقدامه چی گوره بود دو لزریانی بومه لزدکه کرماشان دا خلق لناو تکانی دی که کردستان زودتر و خوکوتن خویان سازمان دا و بفریای اوی گیشتن کماری اسلامی آگایی نبو وز اکت سونیشه اوش نمونه چی دی که بو لبواری جورا و جورد خلق لکردستانی ایران لاغلبی شونکن راسته که هولی انداو او جمو جولا مدنیا بشیوه چی آران برده پیشه که من هیوادارم تیدا سرکوتو موفق بن اوی دا توانه دوری چی زوری هبه لهمان کاتیش دا اوی گرینگ بودا هاتی کماری اسلامی راسته که شارگورکانی دروی کردستان لیرانه کپتوان لو جمو جولا مدنی خواهر ریخ بخن اوی دا توانه سیگنال چی باجب دا به همو لایکو و تصفیه حساب لگل کماری اسلامی به حسابی او بی لو حالت دا او مسئله اش حل ده بیا یعنی صورتی مسئله که بدوی حل داده چه که گر جمهوری اسلامی نا چیه یعنی لنی و خوی ولاد او جمهور جوالا مدنیه اگه حزبکانیش نتوانن ورده ورده شتیگ دروس بکاو ورده ورده ادرس اگل خواهن دروس بکاو
او جمهور جوالا سویلی که باسی ده کین ده توانی حکومتی چی الترناتیف بو امر جمعی اسی ایران دروس کاب
به معنا که قبل از مجوزه شی براندازه دیروخینی نه چون از مجوزه اگر کیو تخرنی براندازی و با آسانی زور زودی داده سیو زورتر به امنیتی دکیو دجیرین و اعدام دکرین دکوچن لروانگی من نج نبی خوب خاتنی و اکششه دبیتیب کشه به مروری زمان به آرامی به هم نیپسیت پیشه استال لفازی خوره خستن دایا لفازی خوب پناس کردن دایا لو فاز دایا خلق ترسیم بشکه لو فاز دایا بته بل کردن وحدتی چی گرتویی ملی کردنه لگور ذهبه همو شارکان و استانکان خویان لپیام و لادرس دا ببینه و با باوری من بلا برتاو گرتنی و که کماری اسلامی حکومت چی تندروی سرکوبگره هیز مجال نده بوی او جمو جولش ده ببرگ با آرامی با حوصله بسیت پیشه
که خالد ام جماری پرسیار و هروه سرنج من با تو لطور کمالاتی فیسبوک تایبت بم برنامه هرچنه تو یه نکش بدل نبو که دام نبو
بله
بله هم پرسیاری باش من با تو سرطا به پرسیاری چی که احمد ابراهیمی دست پیدا کهین البته سه پرسیاری نردوه بله هم یکه به یکه پیدا ده چینوه که احمد دنوسه پرسیاره که من با که خالی دویا لأگری روخانی رژیمی ایرانی ده چه گرنتیه که لعنه سیاسیکان وک همان حالی پیشو کاتی روخانی پاشایتی دوباره نبیتوا یان چه فاکتر گلیک هن که شرپروی زونی زرد و زونی سوز ببونی لعنشی سیمی کردستان کردستانی ببوده کردستانی رجالات آلوز نکد
ولا بداخو هیچ گارانتیگ نیا ویش دلن بداخو حقیقت که دلن طولانه کردستانی ایران آرزون دکر بدست یا حزبی که و بایا رنگ زور ظالم نبی اولم ارزوم دکر اگر اوج نبو ادرس چی هباو هیزی پیش مرگی همو لایک من بیا که و باینو زپیک من هبو هبوایا بلا مستا هجنو ده حزبن بلا بوی که زر روزیانی سیناریوی چی نخوشی اول ده هاتو ده کم کینو هر اوی که حزبکان بیا که و لیگ نیزیگ بینو لتجربه بلام ناخوشی پرسکانی دی که کلگور گرینو بوی که لده هاتوی ایران چی شیواب ده کرد زور ضرر من نبیا
هر که احمد ده پرسی ایوا وگلان سیاسی کان کی اتانوی لهم بر اپوزیسیونی ایرانی لسر خال گرنگ کانو توکمو یک دنگ بن کی
بداخو لوش داتا اصانه من توانیو حزب کردی کان هر حزبی لگل لانی چی سیاسی ایرانی علاقاتو پیوندی هیا کاتیک لگالیان دادنی شو باسی مسئله کردکا لپیوندی لگال سیاستی خویده بوی لان سیاسی کانی ایرانی بداخو پیامی جورا و جور سیگنالی جورا و جور که باشنی لان احزابی کردی و دبیسن استاج بحثه لنیو حزب کردی کان دا کتیب کشین لانی کم لچونیتی تعامل لگال اپوزیسیونی ایرانی راستی که همو من یک پیام من هبی جا ولو حزب کان زیاوازی فکری من هبی لسر خوی نوی دا هاتو ایران بلام لانی کم او لبواری توافق لگال حزب ایرانی کان دا کم شخصا پیم وای هموش دبی با توافق بکین با دیموکراسی لده هاتو تارانی نس بیرین بلکو با توافقی بکین ولا دبی برای او مسیر بسین پیامشی واحد و هاو بش من هبی
او جهر که احمد ابراهیمی ده پرسیت و پرسیاری سیمیتی علی پرتوازی و نتبایی لنیوان ایوه ده چشکانی کردستان قلتر نکاته و چشه یک وک کرکوک ورمه لرشالات تا ایسته دانشتن تان هبو لسر چاره سری و ها گرفتیک؟
نه تا ایسته دانشتن ما نبو لسر چاره سری و ها گرفتیک که یکشی اوه لفاظی یکم لمرحله یکم داده بی حزبکان لسر هندیک شابه تشتی کلی گشگر پیک بین و دوه شرب نو سر او احتمالاتی که لده هاتو شیوان لیران دا چشه شارکان او دو نمونه که زنابی تینا و بو ایمه جده پیشه بیگو من ایمه چشانه من لده هاتو دا زور ده بیه اگر استاب توانین خسرناسه شان لبکین و توانین زر روزیانه کن یا کم ترکینه
هیچ مطمئنه یکه که همان ازمونی عراق دوباره نبیته و لپش 2003 بخود دزانی کرد با کمال گرفت و آلوزیه تیه دپره تا استشی لگل دابیه لگل بغداده بلان پیش 2003 زور رکوتن دکره چشکه که دبیته مایی اوی که او ازمونی عراق لیران دوباره نبیته
من زور زردالم نازاین ایران چی لیده نفسي روخاني حكومتي كوماري اسلامي قال بجروخي نازم كيدا روخي بمعناي اوني ايران دي بيث الشامي الشريفان وبحشتي برين بو ايمي كرد يمي لغا الكومالك مشكلة روبرو دي نو بلام يمي دتوان استا هندك شد بكين او سيناريو ناروناني كلدا هاتو تا ديتا غوري تانيا بيك شد دتوان تعامل عن لبقل بين كردي ايران بقشتي يك قشتو بيا يك ادرسي هبيا هاو رنگ بيا هاو دند بيا تاران بدوستو دجمن اگه لگل ایما روبروب نوا ایما لهمو استانکانی کردستانی ایران و شارکان بگشتی یک غلام من هبه لمقابل تاران دا یک غلام من هبه لمقابل لانکان دا لو حالت دا انکه ایما زور زرر من نابین دانا احتمالاتی همو یک ششانه هیا
لانا احمد ایجا لطوری کمالاتی فیسبوک دا نوسیه علا چشه کد لهر چوار پرچه ناکوچی ناخویی و بنمالگریی و حتا دوائیه اگر ام چشانه چار سر کلان و یسای چی کردی گشتی دن را بو مایی هست کردن با کردبون او کاتا دسخسنی مف آسانه نکتنا روبروی ایران و ترچیه بلکو روبروی همو جیان
محقوله چخصیه کمنیه
که زن گلالی باز لسر بخویی لعن سیاسی کنده کم حالی تا لعن سیاسی کنی رجالاتی کردستان سر بخویی خویان نپارزن نتوانن هیچ کاری بکن استا که امریکا لیران تو ریا لوکات حزبکانی رجالات نتوانن خویان رک بخنوا پیوندی چی باش لگل امریکا داد دروس بکن ای که دتوانن تا خویان بکریکاری ام لعن یا او لعنی تر بزنن اوان نتوانن توانن خدمت بر رشالاتی کردستان بکن
دردش چی گوره بلان هیچ سهره معنی بغیری وی که حول بدهین یعنی هیچ سهره معنی بغیری وی که اما با یکتر تنازل بکن با یکتر لپی ناو شتیشی هاو بشده به توافق بکن
پیشتر زور باز لواکره که خالید که اگر هی اخو لوانه چی بهیزیش بو که نوین رایتی چی هاو بش لواشنطن ها بی بو لعن سیاسی کانی رشالاتی کردستان چی لیهات؟
ایده شی باشه محقوله و دبی ایمه کرد بگین و خونه غلی و داده تو اینی وگ ملتی کرد تعامل لگل دنیای داری بکن بلان بدا خو تیسا بو من عملی نبو لحالی دا حزب کان دیموکرات بو بدو کومالا بو بسی چوار پینزیگ و چندی دیکش او ماوی لیو دروز بو دبی هموی اوانه بکونه و سرگی هموی اوانه توافق چانه بی تا او لحظه یا کملی رما لهیچ شونی چی فعالیتی تبلیغاتی و دیپلوماسی نیو دولتی بداخو ایما و کوریران و کشتی چی واحد و یک دنگ حضور معنی هر حزب بو خوی بدای فعالیتی خوی داده رو که وشتی چی باش نیو زور پیامی چی خراب داده به معادلاتی نیو دولتی
نکره شتی چی آوا دروس بکره یعنی
اونده
قرص ها
بو من نکره ولا قرص نیه بلحازی عملی قرص نیه بلام کس تحمل ناکا یعنی حزبکان یکتر تحمل ناکن که دینا سر چندو چونی دروس کرنیش تیشی آوا رنگ انتظارات فرقی هبی رنگ لاغ انتظاری زور بیا لاغ انتظاری کم بیا همو لاغ انتظاریان زور بیا لنتیزه دا پیگ نه یعنی و درده کردی چی گوره ایدی استاش که پی ایمشی گفت
یعنی با کردی که پیم دلی اونده برجواندی حزبی لمشتانه داد دور دبینه اونده برجواندی گشتی که تایبت بر روشالاتی کردستان بگشتی اونده رول نبینه لبیر کنو دانانی برنامه رژی ام لانه سیاسیانه
لمیجی کرده لحمو پرسکن برجواندی حزبی زور زار که تو تا پیش برجواندی نتوایی بده خواه وعدی دلی چی او چشه چی همه زور دارم دم کد بریا صد دو صد سال پیش استا دیکتاتور یک شیخ یک شایک توانی بای هموی او میرنشینانه خرب کاته و یا میرنشین یک همان خرب کاته و حکومتی چی دیکتاتوری کردی دام از دام باو کرلو نزاتی بایو که یعنی خوی هبایو و چی ولاتاین دیکه زا او جار تحدودی احزاب و او جورشتانه هات پانی و جیانی سیاسی کرد. بلان براسی او دردی چی گوره ات و لحالی خبات و جولانه و رزگاری و بدوی ملت بون و بدوی بدولت بون دابروی بلان هجنو ده حزب شبه هر حزب رو ده شونه کهو لنتیجه ده هم ادرست بدوز نبی و هم لمعادلات نیو دولتی حساب کنه که لسر زور کم ده بی. یما بدا خول شرایط چی آو ده حید.
هیچ یعنی اینکه هیچ حال ندرا و حال درا من چند جاریش که لبرنامه تر داره هر دکت جناب تا یعنی اماجو با وکد و که حال کنده درین ربرانی تری لان سیاسی کانیش با همان شیوا لزور اگلشی کرده و سیاسی کانیش ده پرسم کشکت چیه همویان دلن هیچ نیه کشه ایشی اونده آروز نیه که کبلی ام همو ماوی بخیانه چاره سر نکره که خالید ام جاره ایستا تو پیم بله علم هنو مرجه ده اگر بیتو لعنه سیاسکانی روشالاتی کردستان نبنه خوانی برنامه ایشی هاو بشن بلانی کم برنامه ایشی هاو بش بسر و سودا کردن لگل آینده ده ای کی دتوانن اگر نتوانن که برپرسیاره
ولای بریاد از گاه چیل سرایتر هب عال سرایی ما حزب کان کود از گاه آمده د صلات و اختیارات و موقعیتی باش بیه آو توانی بیه ما مؤاخذه کاولی من بپرسید و ارگانشی برپرسیار بد آخه ولیم هیچ کس لی برپرسیار نیه هوی کشی وی هر حزبی بدوای د صلاتی خوید عدگاری هر حزبی لپیناد د صلاتی و موقعیتی خوید عیدی که قبول نیه هر حزبی بربا و با انتظاراتی خوی قضاول لسر خوید که لنتیجه مشکلشی جوریه من احترام مشکل کرده کم اما دو دانه دموکرات بون جوازی سیاسی اوتومان نبو دو دانه دموکرات رهبران من بیکو نه حواینه و حزب ملت کرد زور براش کای بولم ذاتو اوی تعمین بده اغلب حزب کانی دیکه شروان اوی که پیچ جناه ناین توافق نامه نابل سر اوشتانه هر دگره تو سر سندوچونی برجواندی حزبی و برجواندی د صلات و هر حزب بو خو صد دیار بیو او صد به قازان زی خوتی بداخه او سناریو چی ناخوشه بلا من وکس شی سیاسی در به بلم د به له ول دابین د به داب نشین د به تیپ کوشین هیز رگا سره معنی د به خطر که به جدی بگیرین د به خو من آماده بکین بو سناریو نارونانه ل ده هاتو است ایران ده چونی مدیریت بکین
اما چند یک به برجواندی یک لین یا دو لین یا برجواندی تایبتی لینکان ده گره تا ده اونده زیاتر به برجواندی کماری اسلامی ایران و رژمی اسای ایران ده گره تا لبرانبر اعمده ایو چی به خلق لین؟
اما خو من او روش به تأشید کتم یه چگلو فاکتورانی که کمک ده که به معنوی کماری اسلامی لمنطقه که ده و لیران ده او یکی ایما بلاوین تی او پیامک دنیاری رنگ بلابونی ایم هر بار دوام بسیت پیش خلق زور مالی ناراحت بیا بلامن تأشیدم لسر و کرد تو زور زار خلق لنی او خوی ورا لکردستان که سعود زموجولا مدنی هیا با خوشی و شعوری سیاسیان لسر و سر رای زلموزوری کماری اسلامی دیسان مل ندن با آوان لسر ایم ران وستن آوان تیپ کشون با خوان یک گرتوبن خوان ریخ بخن شد بیان نگوری کن ندن باشی او کلی با بوان عملی دادن سید
که خالد زور سپاس دکم با بجدارید لبرنامه امروی لگر رو دعوه کنده
زور سپاس بودم
زور سپاس دکم.